Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić-Milošević. Kao i svakog ponedeljka, to znate, do 6 sati na našem programu je Zdravstvena tribina. Danas govorimo o novim metodama lečenja zapušenih arterija i o inovacijama u interventnoj kardiologiji. Naime, Beograd je u petak i subotu, 3. i 4. jula, bio centar evropske i svetske kardiologije. Najbolji stručnjaci iz Nemačke, Engleske, Danske, Francuske, Japana i drugih zemalja podelili iskustvo sa našim interventnim kardiolozima. U Kliničkom centru Srbije urađeno je 10 kompleksnih intervencija na hronično zapušenim arterijama, odnosno na mestu njihovog račvanja, koja se smatraju najtežim stanjima na koronarnim krvnim sudovima. Sve intervencije je uz direktan prenos preko video bima pratilo oko 300 kardiologa iz svih centara u Srbiji, ali i kolege u regionu. Zašto dolazi do zapušenja arterija i krvnih sudova? To je jedno od pitanja o kome ću razgovarati sa mojim današnjim gostom. U studiju Radio Beograda 1 je profesor dr. Goran Stanković, načelnik službe interventne kardiologije Kliničkog centra Srbije. Profesore Stankoviću, dobar dan.
Dobar dan i hvala na poziv.
Hvala vam što ste odvojili vreme s obzirom da imate pune ruke posla. E, kad kažem pune ruke posla, čime se bave interventni kardiolozi? Šta je vaš, konkretno vaš posao?
Interventna kardiologija je subspecijalizacija, znači zasebna specijalizacija unutar interne medicine i kardiologije. Interventni kardiolozi metodom snimanja krvnih sudova i širenja krvnih sudova zapravo pomažu u definitivnoj dijagnostici, ali i lečenju koronarne bolesti. Ateroskleroza je degenerativni proces, traje godinama i postepeno kod nekih bolesnika dolazi do sužavanja krvnih sudova. O tome ste verovatno u više prethodnih emisija razgovarali sa svojim gostima. U momentu kada se krvni sud suzi više od 50%, onda dolazi do pojave simptoma bolova u grudima pri naporu, pri stresu, na hladnoći, nakon obilnijeg obroka. Taj takav bol se naziva angina pectoris i radi dokazivanja da je uzrok tome suženje krvnog suda na srcu, interventni kardiolozi malim mikrokateterima, koji su veliki svega 1 ili 2 mm, iz preponske arterije dolaze do krvnih sudova na srcu i snimaju krvne sudove da bi na taj način pre svega potvrdili da je koronarna bolest uzročnik tegoba, a zatim da se proceni koja je najbolja metoda lečenja. Zavisno od toga kakav je taj nalaz, da li je kompleksan ili se radi o jednostavnim suženjima, sa svojim kolegama kardiohirurzima mi diskutujemo svakog pojedinačnog bolesnika i onda pokušavamo da individualno svakom od njih pružimo najbolju moguću negu.
Pričat ćemo u toku emisije naravno detaljnije o tome kako lečiti suženja krvnih sudova operacijom na otvorenom srcu ili komfornijom metodom interventne kardiologije, ali činjenica je da vi zapravo spasavate ljudske živote. Kako izgleda prosto da kažem, taj put kada se nekom, nažalost, dogodi da, recimo, padne na ulici, one svesti se ili osetite jak bol u grudima, većina, znači, pozove hitnu pomoć, ali šta se dalje događa?
Tako je, znači suština je pozvati hitnu pomoć, ne reagovati sam, ne sedati u auto i voziti se sam u urgentni centar, nego pozvati 194, aktivirati službu hitne pomoći. U svim vozilima naše službe hitne pomoći postoji EKG aparat, postoje aparati za reanimaciju, tako da kod tih bolesnika koji su bilo kod kuće osetili jak bol koji ne popušta više od pola sata, pozvali hitnu pomoć ili su, kao što ste rekli, jednostavno pali na ulici, lekar iz hitne pomoći na licu mesta uradi EKG. Ukoliko se na tom EKG-u pokaže da se radi o akutnom srčanom udaru, o akutnom infarktu miokarda, služba hitne pomoći aktivira ekipe u salama za kateterizacije. U Beogradu postoji 5 centara kod kojih se, u kojima postoje timovi interventnih kardiologa trenirani da uspešno otvore zapušeni krvni sud, jer akutni srčani udar znači da se krvni ugrušak ili tromb formirao u jednom od krvnih sudova koji hrane sam srčani mišić i to dovodi do prekida protoka. Onaj deo iza mesta, onaj zapušeni deo krvnog suda, više ne dobije kiseonik, ne dobije hranljive materije i to se manifestuje tim intenzivnim bolom u grudima. Najbolja i najefikasnija metoda lečenja je da se takav bolesnik neposredno po uspostavljanju dijagnoze dovede u neki od tih centara koji je najbliži, jer svaki je minut značajan, i da se u tom centru u sali za kateterizacije naš tim interventnih kardiologa, ali naravno i medicinskih sestara, rengen tehničara, što pre potvrdi koronarografijom, tim snimanjem, da se zaista radi o zapušenom krvnom sudu i da onda jednom tankom žičicom koja je tanja od trećine milimetra probije taj ugrušak i nakon toga ugradi stent, oprugica koja kao armatura otvori krvni sud i zaustavi na taj način proces srčanog udara. Tako da je naš najveći, ako mogu da kažem, naše najveće dostignuće u ovoj godini, što smo uspjeli da sa kolegama iz hitne pomoći dogovorimo jedinstvene brojeve telefona koje kontaktira ekipa službe hitne pomoći, tako da na VMA s redom, a svakog dana Bežanijska kosa, Zemun, Klinički centar Srbije i Gradska bolnica imaju spremne ekipe da 24 časa dnevno za bolesnike koje su u njihovom delu grada mogu da otvore salu za kateterizacije i da neposredno po dolasku bolesnika njega već čeka pripremljen tim koji će što pre otvoriti taj krvni sud.
Profesore, da li ovo toplo vreme, spomenuli ste hladnoću, koja je, da kažem, opasna za srčane bolesnike, odnosno smeta ljudima koji imaju anginu pektoris, na primer, ili su imali infarkt pa se oporavljaju, da li ova vrućina smeta?
Smeta, naravno, svi ekstremi, i suviše hladno i suviše toplo. Sad je suviše toplo, puno se znojimo, gubimo puno vode i praktično na taj način potenciramo sklonost ka stvaranju tih krvnih ugrušaka, tako da je generalni savet, ali mislim da to naša služba hitne pomoći i njen PR svakog jutra detaljno informišu naše građane o tome da se ponese flašica vode, da se izbjegavaju vrućine, da se praktično, ukoliko je to moguće, izlazi napolje samo u ranijim jutarnjim časovima ili kasnije popodne kad temperature padnu i kad se ljudi ne izlažu direktnom štetnom uticaju visokih temperatura i sunca.
Vi slušate Radio Beograd, prvi program Zdravstvenu tribinu. Naš gost danas je profesor dr. Goran Stanković, načelnik službe interventne kardiologije Kliničkog centra Srbije. Profesore, evo, u najavi sam rekla da je u petak i subotu u Beogradu održan međunarodni simpozijum o novinama i inovacijama u interventnoj kardiologiji. Okupio se sam vrh evropske i svetske kardiologije. Šta se događalo u toku ova dva dana?
Znači, mi smo dugo radili na pripremi ovog skupa, ljubaznošću pre svega akademika Vladimira Kanjuha iz predsednika odbora za kardiovaskularnu patologiju Srpske akademije nauka i umetnosti. Mi smo još decembra prošle godine pripremili prvu verziju programa koja će biti kombinacija teoretske razmjene saznanja sa kolegama kako iz zemlje, tako i iz inostranstva, a zatim i praktične primjene tih saznanja u živim intervencijama u sali za kateterizaciju Kliničkog centra Srbije, tako da smo imali u stvari dva segmenta. Petak pre podne smo bili od 9 do 1 u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti i tu su bili naši gosti, zaista vodeći stručnjaci za ono što se smatra najtežim oblikom koronarne bolesti za lečenje bilo interventnom kardiologijom, bilo kardiohiruškim intervencijama. To su pre svega suženja na račvama krvnih sudova zbog toga što bolest u isto vreme zahvata dva krvna suda, tako da naše metode lečenja, ukoliko se koncentrišete na jednu arteriju, vi onda ugrozite onu bočnu granu, a ne postoje do danas dovoljno efikasni stentovi koji bi istovremeno mogli da leče i jedan i drugi krvni sud bezbedno. To je znači prva oblast kojom smo se bavili, a druga oblast su potpuno zapušeni krvni sudovi, ali hronično zapušeni. To znači da je do zapušenja, rekao sam, u akutnom infarktu miokarda, taj ugrušak se stvori tog trenutka i mi reagujemo unutar prvih 6 do 12 sati. Ukoliko se pravovremeno ne reaguje, takav krvni ugrušak se postepeno organizuje kao kad se posečete pa se napravi ožiljak koji je čvrst i takav jedan čvrsti ožiljak unutar krvnog suda je kasnije jako teško probiti standardnim metodama kojima se mi bavimo. S obzirom da su te dve grupe koronarnih suženja identifikovani i od Evropskog udruženja kardiologa, pa su kreirana dva tima. Jedan je Evropski bifurkacioni klub, to je klub koji se bavi suženjima na račvama krvnog suda i drugi je Evropski klub za hronična totalna zapušenja. Mi smo pozvali, ja sam trenutno imam čast da budem predsednik Evropskog kluba za bifurkaciona, za suženja na račvama. Pozvali smo osnivača ovog kluba, čuvenog profesora Luarde iz Francuske, koji je 2004. godine i pokrenuo inicijativu da se ozbiljno pristupi analizi uzroka dolaska ateroskleroze baš na tim mestima račvanja, ali i metodama efikasnog lečenja perkutanim, znači neoperativnim intervencijama, i pozvali smo profesora Wernera iz Nemačke koji je trenutno predsednik Evropskog kluba za hronične totalne okluzije, tako da smo imali dva predsednika, dva bivša predsednika, imali smo profesora Jensa Lasena iz Danske koji je koordinator za lečenje srčanih oboljenja za čitavu Skandinaviju, i pozvali smo našeg tradicionalnog prijatelja profesora Nakamuru iz Japana koji je predsednik Japanskog kluba za hronično totalno zapušenje. Tako da smo simbolično skup nazvali Istok susreće Zapad u Beogradu. I profesor Nakamura, inače ovo je njegov peti dolazak, on zaista jako puno čini kako na našoj edukaciji, a tako i u praktičnom pogledu leči naše najteže bolesnike koje mi prikupljamo između njegova dva dolaska. I onda smo u petak pre podne svi održali predavanja u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, gde smo mogli da jedni drugima prikažemo šta su nova dostignuća u lečenju račvi, šta su nova dostignuća u lečenju totalnih zapušenja, a popodne smo prešli u Klinički centar Srbije i krenuli sa živim intervencijama koje su upravo ovi ljudi radili, dok su u našoj sali za predavanja kolege iz drugih centara, ali i neinterventni kardiolozi, imali prilike da slušaju naše debate o indikacijama, o individualnom i odabiru strategije za svakog pojedinačnog bolesnika i razlozima da se to leči u sali za kateterizacije stentovima, a ne na hirurgiji. i u subotu smo nastavili čitav dan sa živim prenosima, s tim što smo imali posebnu čast da nam gost bude čuveni profesor sa Oxforda, profesor David Taggart, koji je predsednik Evropskog i Britanskog udruženja za kardiotorakalnu hirurgiju i koji je šef hiruškog tima koji je pisao dve poslednje preporuke Evropskog udruženja kardiologa za lečenje ateroskleroze hiruškim putem ili ugradnjom stentova. Znači, zaista prava osoba koja može da nam pomogne u tome da naučimo da pravilno odaberemo, jer u svakom pojedinačnom slučaju treba odmeriti ne samo tu neku angiografsku težinu bolesti, to što mi vidimo na koronarografiji, već je potrebno uzeti u obzir i druga oboljenja koja bolesnik ima, a to da, može da bude šećerna bolest, diabetes, bubre, da. Jetra, bolest perifernih krvnih sudova, šlog, jer svaki od tih parametara na sebi svojstven način doprinosi povećanju rizika za jednu ili drugu intervenciju. Tako da je subota popodne bila pravo simuliranje jedne debate kardiologa i kardiohirurga i mislim da je to prvi put da se na tako visokom nivou kod nas u Srbiji organizuje ta jedna vrsta debate i zaista smo imali čast da nam profesor Miljko Ristić pomogne da pozove sve kardiohirurge iz Kliničkog centra Srbije i sa njima učestvuju u toj debati. Bile su kolege, doktor Aleksandar Ređek, koji je novi direktor Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, takođe je došao sa čitavim svojim timom, bile su i kolege kardiohiruzi sa Dedinja, Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje, i onda smo sa svim ovim strancima koji su sedeli među publikom uživo prikazivali bolesnike koji će biti tog popodneva na programu i pre nego što smo rekli na koji će način oni biti lečeni, simulirali pravu razmenu mišljenja između zaista vodećih eksperata kako u Evropi, tako eto i u Japanu. I mogu vam reći da je bilo jako dinamično, prosto nije bilo dovoljno mesta za sve one koji su na spomen svih tih imena želeli da u tome učestvuju i mi smo svi bili nekad iznenađeni koliko su različiti načini sagledavanja od centra do centra.
Pričat ćemo o tome o čemu ste diskutovali, da li je tu postojala naravno stručna dilema kako lečiti suženje krvnih sudova operacijom na otvorenom srcu ili konfornijom metodom interventne kardiologije i koliko je to zapravo sve individualno, jer šta su zapravo jasne preporuke. Evo da čujemo Svetlanu iz Beograda koja čeka da se uključi u program. Izvolite.
Dobar dan, poštovanje vašem gostu i svima.
Dobar dan.
Ja bih htjela samo da zamolim ovako. Suprug je u oktobru mesecu 2014. imao infarkt, ugrađen mu je stent. Doktor Orlić je to radio. Prošlo je od tada evo koliko vremena. Njoj je bio kao dobro, malo smo išli na kontrole, malo ima i povećan krvni pritisak, pa je i sa doktorkom Vukčević Milošević u hipertenziji također rađene kontrole. Tako da je sada posle izvesnog vremena konstatovano u testu opterećenja da bi trebalo ponovo da se uradi još jedan taj stent. Ima ishemiju, 2,5 sekunde mu prestaje srce da radi na tom testu opterećenja i konstatovano je neki bol, on sada ima od juče recimo u grudima, ima nitroglicerin koji je koristio. To se malo smirilo, međutim to još uvek sada traje. Mi smo zakazali za 5. oktobar taj stent preko dnevne bolnice, po 100 mesta drugačije nema i tako dalje. Međutim, moje pitanje je šta raditi dotle?
Da, hvala vam Svetlana.
Da, hvala vam na pitanju. Znači, poštujemo proceduru i protokole gde bolesnici koji su naravno najviše ugroženi, kao što su bolesnici sa akutnim srčanim udarom, direktno dolaze u salu za kateterizaciju jer je u tom momentu sam bolesnik životno ugrožen. Vi ste išli dobrim putem i imate odlične i kardiologe u sali za kateterizaciju. Docent Orlić je jedan od naših najiskusnijih lekara, kao i doktorka Vukčević u Centru za hipertenziju. nakon postavljanja indikacije za novim snimanjem kod bolesnika koji poput vašeg supruga imaju anginozne tegobe, potrebno je da lekari na prijemu procene o kom se nivou hitnosti radi. Postoje vrlo jasne preporuke i te preporuke su poznate kako lekarima u Kliničkom centru Srbije, tako i u ostalim centrima u Beogradu. Ja mogu da vam kažem da jedini savet je, ukoliko su njemu ti bolovi česti, da se on obrati svom kardiologu u nadležnom domu zdravlja, ili ukoliko bol ne prestaje nakon nitroglicerina, da se naravno uputite u urgentni centar, jer ne smemo čekati 5. oktobar po svaku cenu, pošto koronarna bolest ima naravno nepredvidivi tok. Ukoliko su ti bolovi u miru ili su intenzivni, moj vam je savjet da odete do urgentnog centra ili do svog nadležnog kliničkog bolničkog centra, gde će, ja sam ubeđen, lekari na prijemu, internisti i kardiolozi, nakon analiza proceniti da li se radi o nekoj akutnoj bolesti ili se radi jednostavno o tome da suženje na krvnom sudu koje je tog stepena da ne dozvoli da svaki segment srca dobije dovoljno kiseonika u naporu ili pri stresu, potrebno je da se uradi EKG, da se odrede određeni enzimi u krvi i da se nakon pažljivo uzete anamneze od vašeg supruga zajednički donese stav o tome koliko je urgentna koronarografija. Ukoliko se proceni da je koronarografija urgentna, naravno da u svakom od ovih 5 centara je moguće to organizovati po stepenu hitnosti, a bolesnici koji su najugroženiji, naravno da će doći prvi na red.
Gordana iz Zemuna i gospođa Borka iz Renjanina. Ko je sa nama? Izvolite.
Ja ne znam ko će prvi sada.
Izvolite.
Ja sam Gordana iz Zemuna i upravo sam pre 7 dana bila u bolnici Dedinje na arteriografiji. Imam 59 godina, a pre 40 godina sam operisala na VMA kod čuvenog Isidora Pape ventriculorum septi defect. Imam inače problem krvnih sudova, ja se jako borim jogom, zdravom hranom, šetnjom pored Dunava i tako, i na moju žalost prošlog ponedeljka, eto uoči vašeg skupa, upravo konzilium posle arteriografije na bolnici Dedinje je konstatovao da sa moje leve strane jedna, ja ne znam, krvna žila subklavija je tako loše postavljena da ne mogu da joj pristupe laserski ili već kako sa stentom, nego u slučaju da mi budu, ja imam stalno nizak pritisak i velika je razlika na levoj strani, mnogo niži od desnog, pa omaglica svaka 3 sata. I ukoliko mi se desi baš nešto, da bi to moralo opet da bude drastična metoda, koliko sam ja shvatila onako u stresu, zaista me to pogodilo, da bi morali ponovo da me otvaraju, da ne bi mogli da pristupe upravo ovom metodom o kojoj vi govorite. Pa je moje pitanje za profesora Stankovića. Da li ja mogu nekako da dođem na tu listu nadajući se u narednih par godina za tog profesora na Kamuru, da će se možda izmisliti neka nova metoda ili lek za moj slučaj, da, eto, šta da kažem, svako.
Da, razumeo sam, hvala vam na pitanju. Samo da pojasnim, znači profesor Nakamura leči isključivo krvne sudove na srcu. Subklavija o kojoj vi govorite spada u periferne krvne sudove. Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje ima akademika Radaka, načelnika vaskularne hirurgije. Mislim da je najbolje da vas on ili neko iz njegovog tima pregleda i posavetuje, jer se interventni kardiolozi ne bave ugradnjom tih proteza, odnosno stentova, na perifernim krvnim sudovima. S obzirom da se radi o odluci konzilijuma, ja mislim da je odluka doneta u vašem najboljem interesu, ali u svakom slučaju konsultacija vaskularnog hirurga sa Dedinja će vam dati mnogo više odgovora. Doktor Nakamura nažalost ne radi tu vrstu intervencija, niti će je raditi. Toliko ima različitih formi ateroskleroze da mi jednostavno ne možemo da budemo dobri u svakom od tih pojedinačnih tipova, ali u svakom slučaju znam da ste bili u jednom od najboljih naših centara i da je njihova odluka ona prava.
Borka iz Renjanina i Jelka iz Pančeva, zamolit ću vas da sačekate. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama i muzike. Gost Radio Beograda 1, profesor dr. Goran Stanković, načelnik službe interventne kardiologije Kliničkog centra Srbije. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji. Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Istorija, stara, nova. Ko je piše? Ko je i kako tumači? I ovog 7. jula na godišnjicu Ustanka govorimo o tome da li će Srbija ostati zemlja sa dve istorije i zašto je različite interpretacije događaja za sada nemoguće pomiriti. Gosti emisije su istoričari Srđan Milošević i Bojan Dimitrijević. Talasanje, utorak od 11.05. Autor Nenad Militarević. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, gost zdravstvene tribine, profesor dr. Goran Stanković, načelnik službe interventne kardiologije Kliničkog centra Srbije. Profesore, ko leči pacijente sa teškim zapušenjima krvnih sudova na srcu? Da li to rade kardiohirurzi, operacijama na otvorenom srcu, tu mislim na bajpas ili na premošćavanje, da, ili interventni kardiolozi koji će, da kažem, otpušiti zakrčeni krvni sud bez otvaranja grudnog koša posebnim kateterima i žicama? Postoji li jasan odgovor na ovo pitanje?
Hvala vam na tom pitanju. Dosta postoje nedoumice i u javnosti, ali i u stručnoj javnosti o tome šta je za kog bolesnika najbolje. To je prepoznalo i Evropsko udruženje kardiologa, tako da od ove godine, od praktično kraja prošle godine, prezentovalo je nove vodiče, nove preporuke o tome kako izabrati koja je najbolja metoda za svakog pojedinačnog bolesnika i uveli su jednu novu instituciju srčanog tima. I taj srčani tim čini interventni kardiolog, čini kardiohirurg i čini kardiolog koji je vodio tog bolesnika i koji zna sve o njegovim tegobama i o svim nalazima na svim drugim neinvazivnim ispitivanjima. Tako da to troje treba da sedne i da pogleda zajedno kompletne kako dokumentaciju, tako i nalaze na koronarografiji, ali i nalaze na testovima opterećenja. Čuli ste i kada je jedan od vaših slušalaca govorio o tome da je test opterećenja bio pozitivan. Znači, sumiranjem svih tih saznanja, svakog četvrtka ujutru mi u kliničkom centru diskutujemo upravo u toj formaciji.
To je kao konzilijum.
To je praktično konzilijarno donošenje odluka, ali je zbog značaja razgovora invazivnih kardiologa sa kardiohirurzima formiran termin tim, srčani tim, i taj srčani tim postaje sad preduslov za svakog bolesnika koji ima ovako kompleksna suženja kakva su totalna zapušenja ili suženja na velikim račvama krvnih sudova. Interventni kardiolog leči samo mesto suženja, odnosno zapušenja. Aha. Tankim žičicama mi uspevamo uglavnom da prođemo kroz to suženje ili zapušenje, zatim malim balonom proširimo dovoljno da možemo da ubacimo jedan tanki federčić koji se otvori i koji ponovo učini taj segment prohodnim. To, nažalost, ne možemo da uradimo uvek. Nekad je novi instrument ili neka nova saznanja koja mi iznosimo na stručnim skupovima strancima svoja saznanja ili oni ovako dolaze kod nas pa podele svoja viđenja, jer znanje je nešto što je zaista vlasništvo svih i što morate nesebično da delite između sebe, jer znate kako kažu, kad je skupljena ruka ne mogu ni da vam daju, morate široko da podelite ono što ste vi naučili, ako očekujete da neko vama prenese ono što su njegovi neki zaključci.
A šta radite, izvinite, kad ne možete, da otvorite balonom, da proširite taj zapušen krvni sud?
Da, kao što ste sami rekli, metoda ugradnje stenta je zgodna zbog toga što se radi bez anestezije, samo sa lokalnom anestezijom. Ukoliko je procedura uspešna, bolesnik sutra ujutru može da ide kući, i što se tiče aspekta bolesnika, naravno, oni bi voleli u što većoj meri da budu lečeni na taj način. Međutim, ukoliko se radi o višestrukim suženjima, imamo tri krvna suda na srcu, i ako su sva tri krvna suda zahvaćena, naročito ako u tim suženjima postoji suženje neke od račvi ili je neki krvni sud potpuno zapušen, to značajno povećava kompleksnost procedure. U tako kompleksnim procedurama mi možemo i da naškodimo. Tako da je vrlo važno biti realan, biti kritičan, ne srljati pošto poto samo radi komfora bolesnika, nego sa kardiohirurgom dogovoriti ko su bolesnici kod kojih, umjesto da se samo suženje koriguje, treba to suženje jednostavno premostiti. Krvni sudovi na srcu i za mesta suženja, ukoliko imaju zdrave segmente gde je moguće ušiti arterijski po mogućstvu ili venski bypass, to rade kardiohirurzi, oni znači preskoče mesto suženje i iza njega jednostavno naprave novi most. Tako da na taj način onaj deo srčanog mišića iza suženja nastavlja da normalno dobija krv. Nije tako prijatno za bolesnika otvaranje grudnog koša, možda i taj period rehabilitacije, međutim, ono što smo naučili zadnjih 5 godina, to je da ukoliko su suženja jako kompleksna, a naročito ako zahvataju 2 ili 3 krvna suda, dugogodišnji rezultati su bolji na hirurgiji nego kod ugradnje stentova. Čak i ako uspemo da ugradimo stentove, naravno bez komplikacija. To je, ja mislim, jedna od glavnih prednosti, da smo uspeli da identifikujemo ko su ljudi kod kojih hirurgija apsolutno dominira. Aha. A za bolesnike koji imaju 1 ili 2, eventualno 3 suženja, ali fokalna, kratka, gde je našim stentom moguće potpuno pokriti to suženje, imaju na 5 godina podjednako dobre rezultate što se tiče mortaliteta, što se tiče infarkta miokarda, kao i bolesnici koji su lečeni kardiohirurgijom. Tako da oni koji su srednje teški ili jednostavniji, bolje prolaze ako mogu da se ugrade stentovi, jer imaju komforniju intervenciju. Da. Međutim, 5-godišnje preživljavanje je identično na obe metode. Tako da...
A izvinite, šta znači to 5-godišnje preživljavanje? Da li je to taj period koji se intenzivno prati?
Da, to je neki period u kom mi intenzivno pratimo svaku intervenciju zbog toga što su to preporuke Evropskog i Američkog udruženja kardiologa. Naravno da jednom bolesnik ostaje uvek vaš bolesnik. Ono što je jako važno...
Kakav je kvalitet života?
Znači, kvalitet bolesnika. Života, ako se uradi kompletna revaskularizacija, ako uspe procedura, bilo hiruška, bilo naša interventna, se praktično vraća u normalu. Mi otklonimo trenutni problem. Ali kao što sam rekao, ateroskleroza je hronično degenerativno oboljenje, i ukoliko ne promenimo način života, ne kontrolišemo krvni pritisak, šećer, ako ne prestanemo da pušimo, ako se ne krećemo, ono što je važno, to je da budemo svesni da je lekar uradio svoj deo posla, a da je ogroman višegodišnji deo posla i na bolesnicima, jer oni moraju da vode računa o svim faktorima rizika na koje je moguće uticati. Naravno, ona genetika na koju, nažalost, ne možemo da utičemo, čini svoje, ali...
A u kom procentu je genetika, da kažemo, odgovorna kada je reč o oštećenjima krvnih sudova srca? Šta su uzroci da neko ima odlično srce i a neko prosto u mladim godinama,
znači, genetiku,
ima zapušene krvne sudove.
Koliko u kom slučaju utiče genetika, a koliko utiču ovi drugi faktori rizika, mi ne znamo odgovor na to pitanje. Mi pokušavamo i zaista većina laboratorija u svetu pokušava da tom analizom genoma, gena, dođe do te tačke da mi možemo da kažemo, e, ovo je kombinacija gena koja nosi povećani rizik, sad ćemo mi kod tih ljudi da preduzmemo rigorozne mere redukcije faktora rizika. Nažalost, to ne možemo na nivou populacije da uradimo, a i nemamo dovoljno saznanja. Mi imamo pojedinačna neka saznanja koja kažu da ljudi sa tim i tim genskim karakteristikama mogu da očekuju da će, nažalost, u većoj meri imati koronarnu bolest ili uopšte aterosklerozu u odnosu na ove druge, ali je kod svih, nevezano od genetskih karakteristika, neophodno da shvatimo da moramo da vodimo računa o tome da faktori koje je lako modifikovati, a to su prevencija, znači, povišenih masnoća ili povišenog šećera u krvi, time što ćemo kod lekara endokrinologa ići redovno, dobiti terapiju, pratiti nivoe holesterola u krvi. Imamo vrlo moćne lekove kojima se može u normalne granice potpuno dovesti nivo i holesterola i triglicerida. I mislim da veliki deo može da uradi čovek sam za sebe, a kažu da bi bilo najvažnije izabrati zdrave roditelje, međutim, to je dosta teško.
Da, roditelje
učiniti.
Ne biram. Da. Gospođa Borka iz Zrenjanina, dobar dan, izvolite.
Dobar dan, želim. Ja bih zamolila doktora, pošto sam bila na EKG i dobila sam lekove Vazotal, Presolvol i Tricate. I imam veliki pritisak, a ne baš često dobijem puls na desno uho.
Da vam kažem, vi morate imati svog kardiologa u svom domu zdravlja, vaš kardiolog mora da pogleda svu dokumentaciju. Tema o kojoj danas govorimo je ateroskleroza koja sužava krvne sudove i pravi srčani udar ili infarkt, a regulisanje krvnog pritiska je nešto što naši lekari u svim domovima zdravlja, posebno kardiolozi, sa velikim uspehom mogu da urade. Deo toga možete i vi sami za sebe da uradite time što redukujete unos soli, što redovno uzimate svoje lekove, što poštujete sve preporuke koje ste dobili po pitanju ishrane od vaših lekara, ali ukoliko vaši lekari, sad ne znam, u Zrenjaninu utvrde da je vama potrebno mišljenje i kolega iz kliničkog centra u Beogradu, profesorka Vesna Stojanov ima u Kliničkom centru Srbije centar za hipertenziju koji zaista vrlo efikasno brine barem onim bolesnicima kod kojih je teško utvrditi optimalnu terapiju, tako da vas eto ja upućujem na naš centar za hipertenziju u Kliničkom centru Srbije kod profesorke Vesne Stojanov.
Jelka iz Pančeva, dobar dan, izvolite.
Dobar dan, želim. Poštovani doktore, ja imam okluziju desne karotide. U centru vaskularnom Srbije lekar mi je rekao da se ne može raditi nikakva intervencija s obzirom da imam 73 godine, da sam dijabetičar i da imam krvni pritisak. Leva karotida je prohodna, koliko nije mi poznato. Pitam vas, da li postoji neki metod da se uradi nešto na otklanjanju te okluzije?
Da,
ja sam i malo čas rekao, znači karotide nisu na srcu, to su krvni sudovi u vratu koji daju krv za naš mozak, i moram da vas uputim na kolege vaskularne hirurge kako u Kliničkom centru Srbije na drugoj hiruškoj kod profesora Davidovića, Lazara Davidovića, tako i na Dedinju, Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje kod akademika Đorđa Radaka. Mislim da će vam vaskularni hirurg dati mnogo kvalitetniji savet nego ja. Ono što znam to je da kolege interventni radiolozi, ne kardiolozi, imaju neke vrste koronarnih tih ovih oprugica stentova koji se mogu staviti i u karotide, ali zaista nisam kompetentan da diskutujem tačno u svakom pojedinačnom slučaju indikaciju, te mislim da je najbolje da se nekom od vaskularnih hirurga javite, da on pogleda dokumentaciju i da vidi šta je za vas najbolje.
I još jedno uključenje, Ivan iz Beograda, dobar dan.
Dobro, poštovanje. Pozdrav gospodinu doktoru, načelniku. Malo pre ste spomenuli, doktore, trigliceride, pa me zaintrigiralo, pa sam malo krenuo ovaj broj. Pre neki dan, to je prošle nedelje, sam vladio krvnu sliku, što se kaže, i trigliceride, ali samo što se nisu začudili u domu zdravlju, kako su mi bili visoki, da ne kažem, previsoki.
Pa vi pitate šta je uzrok, pa 50, zašto?
Ne, uzrok je znam šta je. Kad se vladi nalazi, ne treba 8 sati da se jede, ali pacijent se ne pridržava toga. Ja sam imao 54 triglicerida u krvi, oprilike skoro, pa mi sad opet doktor rekao da vladim, vidjet ćemo sutra koliko da li su se smanjili. I to pitanje se svodi na tome. Odabrani lekar, kad vidi da pacijent ima toliko triglicerida, on mora pošao kod endokrinologa u Zemunu, klinički centar. Šta je njegova preuhodna pojava i da radi kao endokrinolog, da savjetuje pacijentu da bi se povratio normalno?
Znači, potpuno ste u pravu, kolege endokrinolozi se vrlo ozbiljno bave hiperlipoproteinemijama, postoje različite vrste, mi nemamo dovoljno iz vaše izjave podataka da specifičnije diskutujemo vaš tip bolesti, ali sam ubeđen da će kolega endokrinolog, bilo u Zemunu, bilo u kliničkom centru, moći da sagleda kompletno sve vaše rezultate i da vam da najbolji savjet i terapiju. Inače, što se tiče uzimanja krvi, najbolje je da ako sutra budete vadili uzorak krvi, da večeras od 6 sati ne uzimate hranu, već eventualno neku voćku ako baš ne možete da izdržite, jer ste u pravu da ako niste ispoštovali prošli put i ako ste neposredno pre uzimanja krvi uzeli obrok, to može da utiče na rezultate koje ste dobili.
Profesore, s obzirom na glavnu temu našu o kojoj govorimo danas, da li postoje situacije kada je rešenje samo u lekovima?
Naravno, kao što sam rekao, nije samo suženje na krvnom sudu problem. Za suženje mi imamo relativno dobru saglasnost kardiologa i kardiohirurga gde ko može da pruži više. Postoje i druge pridružene bolesti kao što su šlog ili teško oštećenje jetre, bubrega, perifernih krvnih sudova, gde svi ti komorbiditeti značajno povećavaju rizik intervencije, bilo intervencije hirurgije, bilo ugradnje stenta, odnosno na našu intervenciju, na ugradnju stenta, mnogo više utiče sama kompleksnost suženja koja postoje na krvnim sudovima, dok za hirurge sama kompleksnost suženja ne predstavlja toliki problem, jer kao što sam vam rekao, hirurg preskoči mesto suženja i ušije svoj bajpas iza tog mesta. I zbog toga je najčešće kod bolesnika kod kojih je kompleksna koronarna bolest samo anatomska, hirurgija mnogo bolja opcija i hirurzi pružaju mnogo bolje rezultate. Ako bolesnik ima komorbiditete, odnosno ove pridružene bolesti, onda je rizik hirurgije jako visok zbog same anestezije i postoperativnog toka. U tom slučaju su naši rezultati dovoljno dobra opcija jer je najbezbednija. Međutim, kod kombinacije je nekad prosto nemoguće nama da pristupimo tim mestima suženja zbog velike kompleksnosti, mi možemo da oštetimo i da povredimo taj krvni sud. A sa druge strane, zbog velike učestalosti drugih oboljenja, hirurzi ne mogu da prihvate rizik operacije, jer značajno doprinosi tome da vi svesno ulazite u proceduru koja može da rezultira i smrtnim ishodom. Tako da za te bolesnike smatramo da nekad optimalna terapija lekovima, ako se prilagodi svakoj pojedinačnoj od tih pridruženih bolesti, uz neku redukciju holesterola pre svega i kontrolu šećera, može da stabilizuje formu koronarne bolesti koja postoji i da ti bolesnici nastave sa relativno kvalitetnim životom i bez naših intervencija revaskularizacije. Treba izmeriti koliki je rizik, a kolika je dobit. I ako pređemo granicu da je naš rizik mnogo veći, recimo od 2,5% očekivanih komplikacija, za te bolesnike je potrebno vrlo pažljivo izabrati grupu lekova i zatim ih svakomesečno kontrolisati i paziti da ne dođe do neke aktivacije bolesti, jer progresija bolesti nekad je dovoljno samo to suženje koje se aktiviralo i koje je napravilo srčane tegobe proširiti umesto kompletnog lečenja i tim parcijalnim lečenjem da uspemo da izbegnemo ove posledice.
Da li ste imali pacijente koji uprkos vašim uspešnim intervencijama i vrlo delikatnim operacijama koje ste objasnili, žive u, da kažemo, u permanentnom strahu od infarkta?
Pa permanentni strah je
ili u povrću stalnom strahu od...
Da, to je samo još jedna potvrda da neki multidisciplinarni tim može mnogo više da pomogne u momentu kad se uspešno uradi intervencija i kad mi koronarografijom potvrdimo prohodnost svih krvnih sudova. Naravno da je period rehabilitacije bitan, ali u tom periodu rehabilitacije, sem kolega sa rehabilitacije, često se uključuju i naravno i kolege neuropsihijatri, jer je ta depresija i strah od smrti prisutna. Nije to ključni problem je da uspete da stvorite tim ljudi koji će brinuti o jednom čoveku, da se to ne svali samo na tog jednog izabranog lekara.
A da li to treba... kod nas funkcioniše prosto ovako kako ste vi?
Pa ja ipak moram da se ograničim samo na Klinički centar Srbije. U Kliničkom centru Srbije to naravno funkcioniše. Mi imamo 26 klinika u svakom momentu, za svakog pojedinačnog bolesnika vi možete dobiti konsultaciju svog kolege, ako vam treba nefrolog je u susednoj zgradi, kolega psihijatar preko puta urgentnog centra. Znači, mi imamo privilegiju da zaista možemo da napravimo konzilijum u vrlo kratkom vremenskom intervalu i da vrlo brzo prodiskutujemo i podelimo i odlučivanje, ali i podelimo i odgovornost oko izbora terapije.
Profesore, koje su, da kažem, glavne poruke simpozijuma o inovacijama u kardiovaskularnoj interventnoj medicini? Ako se ne varam, ovo je bio treći po redu skup.
Tako je. Ovo je tri godine ljubaznošću naših inostranih kolega. Uspevamo da u ovoj prvoj nedelji jula okupimo ljude. Sada smo i vidjeli da možda taj termin nije baš idealan, međutim postoji jako puno sastanaka, pa ćemo vidjeti da sljedeće godine možda pomerimo nedelju dana unapred ako je to moguće, ali smo vidjeli da za ove tri godine koliko je evoluiralo naše saznanje u tako kratkom periodu, jer kao u svetu kompjutera, vama na svakih 18 mjeseci se potpuno promeni generacija čipova koji se koriste u kompjuteru. Tako smo i mi pre samo tri godine, recimo, nismo znali da će danas inovacije u oblasti tih tankih balona i tankih žica potpuno proširiti indikacije ka interventnim kardiolozima, ali će u isto vreme dovoljno saznanja koje je profesor Tagar doneo sa Oxforda možda promeniti i naše lečenje, jer je on rekao, ja mislim da jednom nedeljno, možda čak i nije dovoljno, nađite vremena, sastanite se s kolegama hirurzima svaki dan i prođite kroz svakog kompleksnijeg bolesnika. Mnogo je manja šansa da se ne izabere ono što je individualno najbolje, jer troje lekara mnogo kompetentnije može da proceni taj rizik. Tako da ćemo, nadam se, ove sastanke koje imamo četvrtkom zadržati za najkompleksnije bolesnike, a naše načelnike, kako na hirurgiji, tako i u salama za kateterizaciju, zamoliti da naprave raspored gde će svaki kompleksniji bolesnik imati priliku da u jednom ad hoc razgovoru sa hirurgom dogovorimo i da ne čekamo od četvrtka do četvrtka, nego da praktično na dnevnoj bazi biramo šta je za kog najbolje.
Koliko je, kod nas najtežih bolesnika, odnosno u kliničkom centru gde vi radite?
Taj broj je nešto viši kod nas iz jednog razloga, što svi centri mi u Srbiji imamo centri van Beograda, veliki broj gradova danas ima sreću da postoji sala, čak i recimo Zaječar, Užice, Valjevo, Leskovac, ne samo Niš, Kragujevac, Novi Sad.
Ne, generalno vas pitam koliko je osim kliničkog centra problem izražen.
Da, u svim ovim centrima se rade rutinske koronarografije i ugradnja stenta kod onih bolesnika kod kojih nije potrebno koristiti te specijalne materijale, specijalne žice, ali imati specijalno obučen kadar za to. Zbog postojanja kardiohiruškog konzilijuma kod nas i na Dedinju, većina kompleksnih bolesnika iz unutrašnjosti se šalje na naš konzilijum, tako da ti bolesnici najčešće, ako se odlučimo za ugradnju stenta, oni i ostanu kod nas i postanu praktično naši bolesnici, što dosta utiče na naš budžet, zato što svi ti fini instrumenti su i jako skupi. Jer ako imate koronarnu tu žicu koja je debljine vlasi kose, a u njoj na 180 cm dužine vaši pokreti od 1 mm pokreću vrh za tačno 1 mm, ni manje ni više, takav jedan instrument nažalost skupo košta. Da, pa u sklopu čitave ove ekonomske krize mi se borimo i snalazimo koliko
je moguće.
Kako
se snalazite? Prosto gde je mesto naše kardiologije, odnosno interventne kardiologije u tim svetskim razmerama? Šta je to što su vam možda poručile kolege koje su se sada s vama okupile, posmatrale su vaše predloge rešenja najtežih operacija?
Ja mogu stvarno s ponosom da kažem da ne postoji ni jedna indikacija u interventnoj kardiologiji zbog koje se bolesnici upućuju u inostranstvo. Čak šta više, mi smo i na kongresu u Parizu koji je bio prošlog meseca, to je Evropski kongres, imali 20 svojih predstavnika sa predavanjima i prezentacijom sopstvenih rezultata i mislim da nije sa te strane struke ključni problem. Ključni problem je prvo teška ekonomska kriza svuda u svetu, pa naravno i u jednoj maloj zemlji od 7,5 miliona stanovnika, i vi jednostavno ne možete da pratite jednu Nemačku ili Francusku, a da ne pričamo o Japanu ili Americi u oblasti medicine.
Imate li sve što vam treba? Prosto ostalo nam je još minut do kraja razgovora.
Za lečenje tiče. 90% bolesnika, naročito onih akutnih, naravno da imamo sav potreban materijal. Za ovih 10% finih intervencija koje su zaista izuzetno kompleksne, pokušavamo da se snađemo time što opredeljujemo maksimalni deo svojih sredstava iz budžeta, da barem nekoliko tih instrumenata imamo i da sačuvamo kad dođu najteži bolesnici.
Da li ćete, i to da vas pitam, na sledeći međunarodni simpozijum pozvati Amerikance?
Ideja je bila već ove godine, međutim, kao i u svemu, radi se o ljudima koji su izuzetno zauzeti, nekoliko njih je pokazalo želju da
zauzeti.
Dođe. Pa jesam, ali to je jednostavno, ako vi odete, vi njima držite edukaciju iz vaše oblasti, onda oni žele da dođu.
Da.
Tako da su mi rekli, zovi na sledeće godine, dolazimo, tako da ćemo onda da zaokružimo, imamo celu Evropu, imamo Kinu, imamo Japan Indiju i nadam se iduće godine još Amerikance, pa evo ceo svet u Beogradu sledećeg juna ili jula.
Profesore, puno vam hvala s obzirom na, na vreme koje provodite u operacionoj sali, što ste došli u Radio Beograd 1. Gost zdravstvene tribine, emisije u središtu pažnje, bio je profesor dr. Goran Stanković, načelnik službe interventne kardiologije Kliničkog centra Srbije. Prijetan dan, žele vam tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Ljiljana Nukić, muzički urednik Ružica Ćirić, voditelj Olivera Simić-Milošević.